Lepo pozdravljeni v tokratni mladinski oddaji, ki sem jo pripravila Ana Štrancar. Obiskali smo dogajanje na gimnaziji Tolmin, ki je po vsem dogajanju že kar globoko zakorakala v leto 2024. Veliko je bilo raznih odpotovanj, Erasmus izmenjav, proslav ter šolskih dogodkov. Seveda pa ne smemo izpustiti tudi informativnih dnevov, ki so potekali v prostorih knjižnice na tukajšnji gimnaziji. Najprej so v letošnje leto vstopili z delavnico Popri Startup Izziv, na katerega so povabili vse dijake tretjega letnika, ki so bili spodbujeni k razvijanju in iskanju novih podjetniških idej. Sledila je kmalu Erasmus izmenjava na Nizozemsko, ki je potekala od 28. januarja pa do 2. februarja. Po že kar nekaj uspelih projektih v letu 2024 pa je sledila proslava o Prešernovem dnevu, na katerem pa smo se ustavili tudi mi. Proslava o Prešernovem dnevu na gimnaziji Tolmin je potekala 6. februarja. Sestavljena je bila iz dveh delov, prvi del kot uradni del, o katerem bo malce več povedala gospa Marta Rutar. Pogovarjam se z gospo Marto Rutar, eno od organizatork prireditve o prazniku Prešernov dan ter profesorici slovenščine na gimnaziji Tolmin. No, najprej bi vas vprašala, kako je iz vaših oči uspel ta dan? Je bilo vse tako, kot ste si zastavili?
Ja, mislim, da ja. Program je bil načrtovan in potek je bil tudi tak, kot smo premislili, da bi bilo dobro, da se izpelje.
Torej, vi ste organizirali tale prvi uradni del prireditve. Kako pa je sploh potekal?
Prej moram reči, da smo pozornost hoteli nameniti filmski umetnosti in na to temo, ki jo je film izpostavljal, se pravi potovanje, smo potem navezali tudi odlomke iz literarnih besedil. Temo torej potovanja smo izbrali potem kot izhodišče in razumemo, da je potovanje vedno vzgib in želja za vrnitev na začetek nekega daljšega in bolj usodnega potovanja. Se pravi, da je to pot k samemu sebi in torej iskanje lastne identifikacije.
No, seveda pa ima praznik tudi neko pomembno vlogo za vse, ki smo sploh del Slovenije. Kako pomembno se pa vam zdi ohranjanje kulturnih dogodkov, kot je ta za lokalno skupnost, pa tudi širšo?
Zdi se mi, da tako kot sem že prej rekla, ne, da je to predvsem iskanje samega sebe in potrjevanje samega sebe. In prav slovenski kulturni praznik mislim, da nam daje to možnost kot vedno znova en tak premislek, kdo sem, kam grem, kaj hočem, kaj so moje korenine. Če se bomo v tej luči nekako večkrat vprašali, mogoče ne samo na ta kulturni praznik, verjamem, da bo tudi naš ponos na to, kaj smo, večji in bo rasel in zorel.
Hvala za pogovor in srečno tudi v nadaljne. Kot že povedano, je bila proslava o Prešernovem dnevu v kinogledališču Tolmin sestavljena iz dveh delov. O prvem delu smo se pogovarjali s profesorico Marto Rutar, o drugem delu pa bomo več izvedeli sedaj. Dijaki so si potem v radnem delu ogledali slovenski film Šterkijada, kar je avtobiografski portret režiserjeve družine. Po koncu ogledanega so dijaki imeli še diskusijo o filmu z gospo Špelo Mrak. Kmalo zatem je sledilo pustno dogajanje, na katerem so se morali dijaki kot razred skupaj izbrati pustno masko, kar je zahtevalo veliko skupnega sodelovanja ter iznajdljivosti. Predstavljeno je bilo veliko mask od smrkcev, ovčk, pa do rib ter meduz, od katerih pa je žirija določila zmagovalca. Zadnje februarsko dogajanje pa so bili informativni dnevi. Kot po večina srednjih šol so potekali v petek 15. februarja ob 9.15. uri ter v soboto 16. februarja ob 9. uri. Vsem osnovnošolcem so predstavili gimnazijski program, kako tukaj poteka pouk, katere dejavnosti izvajajo in katere so posebnosti gimnazije Tolmin. Na več informativnih dnevih na tukajšnji gimnaziji pa nam bo povedala ravnateljica gimnazije Magda Mlekuš.
Pogovarjam se z gospo Magdo Mlekuš, ravnateljico gimnazije Tolmin. No, pred nedavnim so torej, kot že omenjeno, potekali informativni dnevi. Pa bi vas za začetek vprašala, kakšen je bil podarek letošnjih informativnih dni na gimnaziji Tolmin glede predstavitve šolskega programa in izbirnih predmetov?
Lep pozdrav. Torej, najprej je bila splošna predstavitev predmetnika gimnazije, ki je enaka za vse gimnazije v Sloveniji. Poudarek je pa bil predvsem na odprtosti in vzpostavitvi osebnega odnosa do dijakov, ker smo izredno majhna šola, so nam dijaki lahko zelo blizu, v tem smislu, da jih lahko podpiramo cel čas njihovega šolanja, bodi si v izzivih, bodi si v manjkih oziroma tam, kjer se pojavijo kakšne prepreke.
Kakšni pa so bili odzivi?
Informativni dan je bil v petek dobro obiskan. Res, da smo imeli prej že v preteklem šolskem letu dan odprtih vrat, ki je bil zelo številčno obiskan. V soboto pa so nas obiskali interesenti za našo gimnazijo, ne samo za tolminskega, ampak tudi z idrijsko-cerkljanskega območja, tudi z okolice Ljubljane in bilo je tudi nekaj osmošolcev.
Ali na gimnaziji Tolmin ponujate tudi kakšne posebne aktivnosti ali predstavitve namenjene dijakom?
Torej, naša gimnazija podpira dijake predvsem v njihovih dodatnih interesih, bodi si v športu ali na kulturnem področju, kjer jim omogočamo pridobitev statusa športnika oziroma kulturnika. Hkrati pa jih poskušamo odpreti tudi proti evropskemu prostoru skozi projekte Erasmus, kjer imamo razpisane 3 sodelovanja in določene tematske ekskurzije. Potujem torej se učim, kjer odhajamo v drugem in tretjem letniku, bodi si v italijansko govorečo državo oziroma v nemško govorečo državo. In tretja stvar je pa nadstandardna ekskurzija, ki je organizirana običajno v oktobru za vse dijake gimnazije in v letošnjem letu se bomo podali v München.
Kakšne pa so možnosti za vpis na šolo in kakšni so roki za oddajo prijav osnovnošolcev?
Torej, vpisnih mest je glede na populacijo šolajočih devetošolcev na Tolminskem oziroma v Zgornjem Posočju zadosti velik. Torej, možnost za vpis je. Rok zbiranja prijav je 2. april 2024 in potem je še možnost prenosa, če bi se kdo pač premislil, in sicer do 23.4.2024.
Hvala za vse informacije in srečno tudi v prihodnje.
Hvala.
Na informativnih dnevih so imeli osnovnošolci oziroma osnovnošolke možno slišati tudi mnenje oziroma podatke tudi iz dijakov 1. in 2. letnika. Pred mikrofon smo povabili Filipa Paljana, ki obiskuje 1. letnik in tudi sam kot vozač in športnik premaguje izzive.
Filip, ko smo že omenili, se voziš iz kar oddaljenega kraja in sicer iz Brežic, pa bi te najprej vprašala, kako poteka bivanje v domu?
Ja, dopoldne sem v šoli. Potem po šoli grem v dom na kosilo in kmalu po kosilu odidem na trening. Iz treninga se vrnem malo pred večerjo. Pred večerjo se še na hitro stuširam, na to po večerji pa je čas za učenje in na to spanec.
Si pa tudi športnik, nam morda lahko poveš, kaj treniraš in kako usklajuješ trening ter delo za šolo.
Ja, to je včasih znam biti zelo težko, zaradi tega, ker si po napornih treningih fizično in psihično utrujen, tako da to zahteva veliko zbranosti in prilagajanja svojega urnika. Gimnazija pa se prilagaja tako, da si lahko sam izberem datume za ustna ocenjevanja in imamo opravičene izostanke zaradi treningov, tekem in priprav.
Na gimnaziji Tolmin pa v tokratni oddaji še malce več poizvemo o informativnih dnevih in sicer iz strani tistih, ki jih čez nekaj časa že čaka vpis v srednjo šolo in vpis v marsikatero spremembo v življenju. Pogovarjala sem se z 2 dekletoma, ki končujeta 9. razred osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in jo čaka ravno ta pomembna odločitev.
Z mano sta Adriana Levan in Julija Leva. Pa bi vam najprej vprašala, kaj vam je najbolj navdušilo na informativnih dnevih gimnazije Tolmin?
Meni osebno je bila gimnazija kot šola zelo lepa, tudi prostorna, osvetljena in tudi v knjižnici smo imeli najprej to malo daljše predavanje in zelo mi je bilo všeč, da nismo imeli cel čas samo predavanje, ampak so bile vmes tudi nekatere točke, kot pevski nastop in da so tudi lahko dijaki povedali svoje izkušnje in svoje mnenje o gimnaziji. In najbolj me je navdušilo to, da v profesori res spoštujejo, da imamo dijaki različne treninge in da treningi trajajo večkrat na teden in da zato pogosto ostane manj časa za učenje, tako da si lahko pridobimo status in s tem tudi prilagajajo profesori našim dnevom ocenjevan.
Mislim, meni je bilo že nasplošno cela predstavitev, to, ko so predstavili gimnazijo, mi je bila že všeč, pač res me je pritegala, ne vem. In pač te izkušnje, ko so jih tudi dijaki povedali, to je vse videlo, da so tudi tako povezani med sabo, no? Da res profesori spoštujejo dijake in jih in pomagajo tudi.
No, kakšne so pa vajne druge možnosti za nadaljne šolanje po osnovni šoli? Katere srednje šole sta še obiskala?
Ja, jaz zdaj razmišljam, da bi šla na gimnazijo, ker se mi zdi to mogoče še najboljša odločitev, ampak za druge plane imam pa, da bi šla na vzgojiteljsko šolo oziroma to predšolsko v Ajdovščino ali pa ekonomska srednja šola v Gorici in tudi te dve šoli sem šla obiskati.
Moja druga izvira je pa ekonomska gimnazija v Kopru. To sem šla tudi na informativnih obiskat. Poleg tega sem šla pa na informativnih še pogledati ekonomsko šolo v Gorico in gimnazijo Tolmin.
Hvala obema in srečno pri odločanju.
S tem zaključujemo današnjo oddajo o gimnaziji Tolmin, ki sem jo pripravila Ana Štrancar. K poslušanju drugih mladinskih oddaj pa vas vabimo tudi prihodni teden ob isti uri. Se slišimo prihodnič.